Türkmenistanyň Lewap vilayatyna gelen öýrançylykly apy tupandan soň türkmen häkimetleriniň bu ugurda häzirki güne çelini dymyslygy saklaýan pursady. Daşary ýurtlardaky türkmen partiýalary we toparlary munyň bilen baglanykda görülmeli zerur çäreleriň tanawyny düzüp prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Bu varadaki beyanata gol goýanlaryň biri hem Bosunlukdaky Respublika partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanamowdyr. Ol Azatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde kabul edilen ýüzlenmeleri barada gurrun berdi.
Bu Viyanama yönümünüzün edilen oknemesi niýetiňiz yerinden Lewap vilayatından. Hem bir topar şehirden habarlar geldi. Zaýymyz harap boldy, ýyklanamar, suw atanamar, anyň şeýferler uçup gitdi, ýel gaty güýçli ýel bolan soň. Şolar ýaly habarlar geldi, bir topar ýene suwun içine galyp, öňünden bir duýdurmanyram. Şeýle bir howa, erwet howa ýagdaýynyň boljagy bar edi. Köp döwletlerde şolar ýaly bolandan, ha biz özümiz Ýewropada ýaşapdyr. Bu işle şema yel bolacak bu günü önünden duydurluya. Köşe sen çıkman, ağaçların aşağına durman zat deyip şolar yal önünden bir duydur söyleye. Türkmenistan'a şolar yal duydurşam olmanlar, onun bu betbakçılık bolunun sonum hiç bir havaram tutunok diye hiç kim. Kömök vermeye beyli de varsın, havaram tutulunok deyip. Onun şu zatları eşti, bir topor, yanki kizik rolikler yerli, video ya yönü suratlar, nähili harapçılığın bolunu var da, şu rolikleri, suratları göremiz, en son katı ulu betvatçılık olptır deyip, son etice yerlik, şu sebeplenem yanki diğer namani yazarlayıp, yanki Berdi Muhammedov'u yedin olmağına şular yerli yağdaydı, bir halkın alacak, ne der yerli, adamçılık. Bir adamçılığı deryali, bir oyarıp olma mukadip, son ettilen etti. Son için bunun yani ağır yaldaydı. Halkın alacakını etmese, o nâhili oluyor, o nâhili prezident oluyor. Yalandan doğrudan olsa da sayılan halk, halkın alacakını etmeli ahirin. Yöne eşelle kalkıp, aydım aydıp, ya böyle bitminin olup, ya maşinminin olup, ya atminin olup, şey, bir keyfini kökler olup, görmeliler.
Nur Muhammed aga, beýanamaňyzda tiklip edýän çäreleriňiz barada hem gurrun beräýsiňiz.
O hakykatdan hem birinji nowatda, ýa-ni bir özü gidip bilmese de, ýa-ni dokumentden bir mesele söz biljegiň ýerine urazaýmaly ahyryn. Birinji näme komissiýa düzüp, şu bu betdaçylygyň netijesi nähil bolan barada, näme kimçilik der nähil ziyan ýetiren barada bir habar edilse, näme üçin için bir toponyň dogunlaşy, çağlary ýurtdaşyna işläp ýör, maşarasyny etdirjek bolup, şolar alaja edip ýör. Şolar hem bir ýüzlenip çykdy, bir näme bolup bir habar alyp bilen ýok diýip. Ondan hem ikinjiden hem ziyan çeken adamlara bir kömek etmek. Öz jaýyna ýaşap bolmaýan ýagdaýa jaýlara gelen bolsa, şolary bir wagtynça bir ýerde yerleşdirip, ýorgunly şok berip, ýiýjek içegine seredir ýaly, ýiýjek içegine kömek edip. Onun birinci nöbette şu elektrik, telefon aratna şu ne diye söyler. Su meselesini, suam kesiliptir deyip habar geliyor.
Şimdi Nur Muhammed ağa, siz Türkmen resmilerini uğrudan beyanamağınızın bir netice verecektiğini karışacağınız mı?
Kendi doğrusunu açsak, nua durum yok. Yani endil şeydi, dine benzel başkalara mı bu vakanı eşitip, hemme taraflayın şolar yalı talaplar edilip dursa, halkara kurumlar var. Ha bulara da yetirecek ol yaptı bunu. Olara mı görür yali. Yani ha Kızıl Haç, yani ha onun insan hakları oryan komitet. Şolun hemmeti bir koşulşup bir talep etseler kömök bor deyip bir kret yaz. Açık olan da adım azar çeken. Helak olan adamlar bir aladaları edilyen o arada. Ha İngolmanına sizin radyanın üstünden neşteler. Aladaları edilen o arada yurttaşınaki yaşayan Türkmenistanlılar o arada bir kömek edecek olup bereketli dinmedi eştirecek olayan. Şonu için bir gayrat edin diyecek olayan.